Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Dobar vam dan u 17 sati i 1 minut. U ovoj današnjoj emisiji idemo u susret Paradi ponosa. Tema je kultura transseksualizma. Tako je današnja emisija posvećena kulturi transseksualizma kod nas. U kontekstu izložbe o transseksualnim romkinjama koja je povodom Nedelje ponosa 2016. otvorena u Beogradskoj galeriji Štab. Kroz status transseksualnih romkinja jasno se vidi kultura zajednice koje pripadaju, što je prikazano kroz izložene fotografije autora Vesne Lalić i Dragana Kujundžića, dvoje vodećih novinskih fotografa sa zavidnim iskustvom u sferi dokumentarne fotografije. Priče su odvojene i zajedne, čućemo ih dakle tokom emisije u kojoj su sa vama Nenad Kuzmić, Sonja Sibinovski, Jelena Dejković i Aleksandar Glovacki.
My nights are broken up by the sounds of women I'll never meet. And when my eyes are closed, I can start to feel you staring at me. The right side of my bed has always left me feeling stuck in between. Everything I know and all the lies I tell myself so I can sleep. Pick apart the pieces you left and don't you worry about it. Don't you worry about it. Try and give yourself some rest and let me worry about it. Let me worry about it. You came around to say that you'd been away like I hadn't known. As if I don't wake up every single day not seeing you go. As if this moon of ours only shines a half to make me feel whole. As if I haven't felt your breath in every step I take when the wind blows. Pick apart the pieces you left. Don't you worry about me. Don't you worry about it. Try and give yourself some rest and let me worry about it. Let me worry about it. Pick apart the pieces you left. Don't you worry about it. Don't you worry about it. Try and give yourself some rest and let me.
ti i ja.
202.
202.
She kneels before the grave, a grandson who gave his life to save a slogan that hovers between the headstone and her eyes, for they penetrate her grieving. You love a boy and girl, the talking. But only they can share in you what a love so strong it tears their hearts to sleep through the fleeting hours of morning. Love is careless.
Da čujemo šta je to novo u svetu kulture. E pa, samo dva dana nakon svetske premijere najnovijeg dokumentarca o slavnim Beatlesima, koji ovoga puta potpisuje reditelj Ron Howard, film će premijerno biti prikazan na Festivalu filmske režije u Leskovcu u subotu 17. septembra. Nakon prikazivanja filmova koji su u zvaničnoj konkurenciji, biće prikazan dokumentarni film The Beatles, 8 Days a Week, godine Beatlemanije, koji govori o tome da ima mnogo činjenica koje ne znamo o najvećem muzičkom fenomenu 20. veka ili bar jednom od najvećih. Londonsku premijeru uveličali su sinoć Sir Paul McCartney, ajmo iz početka, Sir Paul McCartney i Ringo Starr, dvojica živih od fantastične četvorke, a nakon premijere u Leskovcu film na redovan repertoar kod nas stiže 22. septembra. Jedinstvena izložba frizerskih instalacija nenosivih frizura inspirisanih gradom Beogradom održat će se u nedelju 18. septembra u velikom barutnom magazinu na Donjem gradu Beogradske tvrđave ili u Barutani. Izložba nazvana Bezvremeni Beograd posvećena je gradu, inspirisana njegovim simbolima koje su frizeri studija Presto pretočili u ekstravagantne frizure, instalacije. Ove neobične konstrukcije sadrže i pokretne delove sa mnoštvom instalacija, sijalištica, vode. Ovo zaista vredi pogledati. Izložba Vodite računa traje samo 2 sata, dakle u nedelju od 18 do 20 sati u Barutani, a ulaz je slobodan. Ugledna pera iz 20 zemalja okupit će se na 53. Beogradskom međunarodnom susretu pisaca od 19. do 23. septembra, koji će biti u znaku 3 jubileja, 400 godina od smrti Šekspira, 140 godina od rođenja Borisava Stankovića i 1 vek od smrti Petra Kočića, o čemu će se razgovarati za okruglim stolovima. U Beograd će doputovati pisci iz Azerbejdžana, Bugarske, Velike Britanije, Gruzije, Grčke, Italije, Jermenije, Makedonije, Nemačke, Poljske, Rumunije, Rusije, Sjedinjenih Država, Slovačke, Slovenije, Francuske, Crne Gore, Ujedinjenih Arapskih Emirata prvi put, kao i iz Republike Srpske. Doprinos susretima daće i 10 uglednih domaćih autora i 30 naših pisaca iz rasejanja.
Married to Cho-Cho Sand. That was her name in those days when I was her man. I'm going back and visit her. She got a problem. She got a little Cho-Cho. Cho-Cho Sand was her name. And Mr. Taylor Wolf. Take it away, Cho-Cho.
Call me butterfly, madam butterfly. That's the way you used to give me. My man's the day I die.
Oh, sweet butterfly, so sweet butterfly. She's waiting.
She'll go back. I have
to sam ja, 202.
Poljubac.
Oh, the leaded window opened, but turned over the dancing candle flame, and the first months of summer suicidal came. Oh, suicidal came, and the new breeze chattered in its Maybach tenderness, sending water lilies sailing as she turned to get undressed, and the long night awakened, and we saw the powdered wings circling out tomorrows in the weary month of spring, chasing shadows slipping in the magic lantern's light, creatures of the candle. In our haystack madness, butterflies stalking on the springtide high, oh, on the springtide high.
Galeriju Štab, tamo je sinoć otvorena izložba fotografija o transseksualnim Romkinjama Nevidljive, autora Vesne Lalić i Dragana Kujundžića. Tema izložbe više je struka diskriminacije, jer transseksualne Romkinje su odbađene od svih, od LGBT zajednice, od romske zajednice i od celog društva. Ovu priču nam donosi Lana Nikolić.
Izložba fotografija Nevidljive otvorena je sinoć u Galeriji Štab, a fotografi Vesna Lalić i Dragan Kujundžić prikazali su nam svijet mladih transseksualnih Romkinja. O višestrukoj diskriminaciji koje su one izložene razgovarali smo sa Goranom Miletićem iz Civil Rights Defendersa.
Postoji ceo set problema s kojima se Romi suočavaju i diskriminacija u raznim oblastima, koja za romsku zajednicu je drastično teža nego možda za LGBT zajednicu. Kada imamo neku ako kombinaciju, pa neku višestruku diskriminaciju upravo zbog pripadnosti jednoj i drugoj zajednici, kako trans osoba i još Romkinja, to je situacija drastično teža, i još ako su u pitanju seksualne radnice, to što su devojke koje su ustupane na ovoj izložbi, to je tek drastična diskriminacija. One su pod pretnjom kažnjavanja, pripadaju jednoj zajednici romskoj koja je odbačena od celog društva i od LGBT zajednice, i opet pripadaju LGBT zajednici koja je opet, znači zbog toga pripadaju trans zajednici, su odbačene i od strane romske zajednice, a boga mi iz strane LGBT zajednice. Tako da oni su više struko diskriminisane, prilično odbačene i zbog toga smo mi ovu izložbu nazvali Nevidljiva.
A osim diskriminacije, tu su i mnoge predrasude.
Prva i osnovna predrasuda da su to samo seksualne radnice, da su sve trans osobe seksualne radnice i da ne postoji niko čiji je to identitet. Takođe, druge su predrasude da su to isključivo osobe koje žele da se operišu, da promene pol, da prođu tranziciju, iako to nije istina. Neke osobe ne žele da prođu celu tranziciju i postoji pokušaj da se sve pojednostavi, da se svaka osoba koja pripada trans zajednici smesti u određeni jedan kalup, dakle da su to osobe koje će odmah promeniti pol. To je upravo iz tih predrasuda, vuče korijen iz predrasuda da je homoseksualnost bolest i da svi koji pripadaju LGBT zajednici su bolesni, a ta promena pola je u stvari lek za tu bolest.
Naravno, o svetu transseksualnih osoba najbolje govore one same, pa smo popričali sa Aleksandrom, koja između ostalog kaže da se od 12. godine osjećala kao žena.
Osjećam se kao žena već 28 godina. Ja sam počela sa moje 12. godine, znači osetila sam potrebu. 28 godina samo ovo što jesam, trans osoba, prava sam, nema ništa na mene plastično, neko vas odbacuje, neko ne. Neko baš stvarno voli trans cure, ali zavisi kako koju. Nismo sve jednake i nismo sve iste. Znači možda mene gledaju kao pravu ribu, a neko sad gledaju kao gej ili kako, mene ne može, zato što sam ja sasvim drugačija. Za mene su i gejevi, lezbike, što tako moram da kažem, to su sve naši prijatelji i naši drugovi. Ja nemam ništa protiv, niti geva, niti lezbek. To su sve moji prijatelji, moji drugi.
Vođeni Aleksandrinim rečima, verujemo da će ova izložba uticati na smanjenje diskriminacije prema transseksualnim osobama i da zaista kroz neko vreme neće biti važno ko je i kako drugačiji, već samo ko je prijatelj.
Ojos, niña, solo hay desierto. Hermosa era la tarde cuando entre los olivos nadie vio como yo a ti te quise, como te quiero. Hoy los olivos duermen y yo no duermo.
Cura la herida que... Na svom mestu.
Sve na jednom mestu.
Beograd 202.
Vraćamo se u galeriju Štab, gde je sinoć otvorena izložba fotografija o transseksualnim Romkinjama pod nazivom Nevidljive. Dragan Kujundžić, koji je zajedno sa Vesnom Lalić autor ove izložbe, govori našoj Lani Nikolić o svojim iskustvima u fotografisanju mladih transseksualnih osoba romske nacionalnosti.
Dragan Kujundžić, koji je zajedno sa Vesnom Lalić uradio izložbu Nevidljive, govori o svojim iskustvima u fotografisanju mladih transseksualnih osoba romske nacionalnosti.
U jednoj osobi su praktično tri ugrožene grupacije. To su Romi, to su transrodne osobe i to su prostitutke. To su mladi Romi koji menjaju pol i onda kao takve izađu na ulicu da se bave najstarijim zanatom. Velika privilegija stvarno bilo da su nas pustili u svoj svet. Na ovim fotografijama njima se lice ne prepoznaje. To je bio njihov zahtev. Praktično je tu trebalo balansirati između artizma, znači nekog umetničkog izraza i dokumentarnosti. Mi nismo hteli da ublažavamo stvari, hteli smo da prikažemo takve kakve jesu, a da opet zadrže neki taj artistički nivo. One su strašno hrabre. Oni to rade koliko što se osjećaju kao osobe drugog pola, druga stvar kao neko ko pokušava preživi. Nije to baš jednostavno, kažem, 30 godina iskustva i posle toga ja sam danima preživljavao susret sa njima i to fotografisanje. Kad god pogledam fotografije, meni se pomalo vrate te emocije.
Aleksandra, jedna od modela sa fotografija, na otvaranje izložbe došla je sa povezom preko očiju, kako je ne bi prepoznali. nije joj bilo lako da se otvori i ogoli pred objektivom fotografa. Ipak, to je učinila da bi ljudi bolje upoznali transseksualne osobe i da bi predrasuda bilo manje.
Znači, nas ima tri djevojke koje smo stvarno godinama radimo na ulici i onda se bojimo, misliće narod da smo mi dosta uzele novce, razumete, nas napadnu, smatratiraju, zašto? E, da je to za strane, države normalno bi se slikale, normalno da nam se vidi lice. Ja sam htjela da dođem sada i bez maske, ali pošto su meni su rekli prijatelji koji su me slikali, nemoj bez maske. Nisam ja želela da se ja sada prikazujem, razumete, da ovaj... da budem neko i nešto. Ne, ja šta sam, to sam. Normalno, da vide ljudi kako se mi mučimo i da vide da sutra dan da nas ne pljuju po ulicama. Da, normalno da stane, da razgovaram kao mi s njima i kažemo dobar dan ili dobro večer.
Najvažnije je ipak da izložba Nevidljive motiviše druge transseksualne osobe da ostanu hrabre i da, iako to ponekad nije lako, bez straha budu to što jesu.
Well, I was sitting, waiting, wishing you believed in superstitions. Then maybe you'd see the signs. But Lord knows that this world is cruel, and I ain't the Lord, no, I'm just a fool. And I'm loving somebody, don't make them love you. Must I always be waiting, waiting on you? Must I always be playing? Sing your songs, I dance your dance, I gave your friends all a chance. Putting up with them wasn't worth ever having you. Oh, maybe you've been through this before, but it's my first time, so please ignore the next few lines, 'cause they're directed at you. I can't always be waiting, waiting on you. I can't always. Want this plot to twist, I've had enough mystery. Keep building it up, but then you're shooting me down. But I'm already down, just wait a minute. Just sit and wait a minute. Just wait a minute. If I was in your position, I'd put down all my ammunition. I'd wonder why it'd taken me so long. But Lord knows that I'm not you. And if I was, I wouldn't be so cruel. 'Cause waiting on love ain't so easy to do. Must I always be waiting, waiting on you? Must I always be
Vesta dvojka, osjeti čoveka.
Chuva parar de molhar o meu divino amor. que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e belo, inocente como a flor. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Chove, chuva, chove sem parar. Chove, chuva, chove sem parar. Pois eu vou fazer uma prece pra Deus Nosso Senhor, pra chuva parar de molhar o meu divino amor. Que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e belo, inocente como a flor. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Chove, chuva, chove sem parar. Chove, chuva, chove sem parar. Sacundi, sacundi, embora conga. Dombim, dombim, agoei, oba. Sacundi, sacundi,
Vizija.
U 7 sati večeras u Studentskom kulturnom centru ili TSKC-u počinje promocija jedne knjige posvećen pozorištu. Knjiga se zove Pozorište u kontekstu, ne samo zato što se kod nas vrlo retko objavljuju teorijske knjige vezane za pozorište, nego inače zato što je tu dosta zanimljivih tekstova se našlo. Skrećemo vam pažnju i na knjigu i na promociju na koju stižete, no naravno ono što je važno reći će nam dr. Vlatko Ilić, koji je sa dr. Irenom Ristić urednik ovoga izdanja. Dakle, Vlatko, prvo dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Pozorište u kontekstu, ajmo da počnemo od toga u kontekstu čega, ili možda da krenemo od toga kako su pravljeni tekstovi za ovu knjigu.
Pa kada je ova knjiga u pitanju, tekstovi su zapravo i knjiga i tekstovi su sledili nakon prošlogodišnjeg međunarodnog simpozijuma koji se odigrao u okviru Bitev polifonije, koji je bio na temu pozorište u kontekstu i ne samo pozorište. I već i tada Irene i ja i kolege iz koji se bave teorijama, koji se bave umetničkom praksom, smo se okupili nekoliko dana zapravo diskutovali o tome na koji način se pozorište odnosi spram onoga što je kontekst njegovog izvođenja, a naročito imajući na umu da danas zapravo ta linija podele između, neka tradicionalna linija podele između onoga što prepoznajemo kao domen umetničkog stvaralaštva i pozorišnog rada s jedne strane i nekakvog društvenog života ili društvenog organizovanja s druge strane, postaje sve neizvesnija, nesigurnija i sve češće dolazi do nekih različitih prestupa. Tako da smo još prošle godine u okviru tog simpozijuma otvorili niz pitanja i tekstovi su sledili kao nekakva dalja promišljenja na te teme, a i ovaj današnji događaj koji će biti u formi dijaloga se nastavlja, jer u krajnjem slučaju to su vrlo kompleksna pitanja i nije nužno najvažnije dati odgovor na njih, ponekad je naravno u teoriji vrlo važno precizno artikulisati prava pitanja.
To sasvim sigurno, međutim, da li biste vi za našu 202 mogli eventualno nešto malo da kažete o tome, bilo da izdvojite neki tekst, neko razmišljanje, neko rešenje?
Pa, znate kako, nije stvar, probleme nisu tu da biste nalazili rešenje, probleme su tu zato što, kao što svi znamo, neka stvarnost, pa i umetnička stvarnost nije niti jednostavna, niti bi je trebalo podrazumevati. Ono što je zanimljivo da druge polovine 20. veka zapravo sami umetnički radovi postaju sve kompleksni. Evo čak i na našoj sceni se pojavljuju radovi koje zapravo predstavljaju izazov onome što je bili naš, kažem, običaj, način i promišljanje umetnosti. Jedan od takvih radova, recimo, i to je tekst na koji bi rado skrenuo pažnju, jedan od meni dražih tekstova u zborniku, jeste o projektu Banja Robija, Apps Art Centra iz Beograda, koji je podrazumevao rad u zatvorima i zapravo rad sa zatvorenicima na način koji to se naziva legislativno pozorište, odnosno sa ciljem promene zakona koji se tiču kazneno-popravnih institucija. Tako da kad su takvi radovi u pitanju, mi ne možemo o njih misliti samo isključivo kao pozorišne radove, iako oni i to jesu, niti su to isključivo ono što najčešće nazivamo aktivizmom, znači ni to ne bi bili ni aktivistički radovi, ako i oni i to jesu. Tako da zapravo i skup, prošlogodišnji skup i zbornik i večeras je ideja da se zapravo da se bavimo tim pitanjem, kako vrednujemo i kako promišljamo i kako doživljavamo radove, kao što je to slučaj Banje Robije i uopšte prakse APSA centra, koji se opiru u nekakvom isključivom smeštanju u okvire jednog ili drugog polja delovanja.
I kako je onda, da li može da se kaže, kako je onda preovlađujuće vrednovanje, šta je značajnije, onaj estetski neki novum u pozorištu ili društveni angažman? Da li uopšte može to da se sad nekako računa?
Pa zanimljivo, ja mislim da je i važan jedan i drugi, ali zapravo da je naročito važno skrenuti pažnju na to, zato što ono što je apsolutno dominantno danas jeste da se kao ključni, kao vodeći nameće komercijalni kriterijum. To, mislim, ljudi, kako bih rekao, ljubitelji umetnosti i ljudi sfere umetnosti se tome opiru i otuda je sva ova silna pitanja. Ali ono što je svojstveno duhu današnjeg vremena jeste da se kao dominanta nameće kriterijum vrednovanja koji je usredsređen na blagajnu, je li tako? Na broj poseta, na broj, ne znam, pregleda vesti, medijskog pokrivanja i tako dalje i tako dalje. Tako da svaki drugi pokušaj vrednovanja koji nije tržišno orijentisan i tržišno uređen, jeste važan. E sada, ja mislim da i estetička vrednost nužno ne isključuje političku i obratno, ali su te relacije vrlo zanimljive i njima bi svako trebalo posvetiti više pažnje i oni jesu nešto što se razmatra od druge polovine 20. veka pa nadalje, pa i dan danas.
Vlatko, hvala na vremenu koje ste nam posvetili. Ja mislim da je ovo bilo dovoljno izazovno za sve ljude, a takvih nije malo, koji vole pozorište, koji razmišljaju o pozorištu. Dakle, knjiga, promocija i dijalog, biće održani razgovor o knjizi Pozorište u kontekstu, večeras od 19 sati u maloj sali SKC-a. Hvala doktoru Vlatku Iliću. Irena Ristić će takođe biti sa vama i vidjet ćemo ko sve još. 14 minuta do 6 sati.
Slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval.
I zato
slušaj, ljubav i moda, pesma i šala, to je sve što volim ja. I zato daj svoju malu ruku sada meni ti, jer moda to je šlaga, ljubav sladoled.
I zato
slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval. Zato daj svoju malu ruku sada meni ti, jer moda to je šlaga, ljubav sladoled.
I zato
slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval, na svoj vedri karneval, na svoj vedri karneval.
Vizija.
Pre nego što završimo sa vizijom, ne samo za današnji dan, već i za čitavu ovu nedelju, pred nama je vikend, nešto najavljuju, neko pogoršanje vremena, pa iskoristite maksimalno moguće dok se to ne desi. Međutim, evo još, evo nekog poklona od vizije.
202 vam daruje.
I od 202, naravno. Slavija, pozorište, počela su pozorišta konačno. Slavija, sutra uveče, 2x2 ulaznice za predstavu Opasna igra, koja počinje u 20 sati, a u pozorištancu Carte Blanche, takođe sutra uveče, takođe 2x2 ulaznice za Stand Down komediju Nebojše Milovanovića, koja počinje u 20 sati. 3249202, a mi se selimo u Ars kroz koji minut i tamo nas čeka pisac Slobodan Šnajder.
Thank you. chacun fait ses comptes, j'emmène.